Fundur er settur á Alþingi. Fjarvistarskrá liggur frammi á skrifstofu. Klukkan 2:30 í dag fer fram umræða utan dagskrár veggjöld og samgönguframkvæmdir. Málshefjandi er háttvirtur þingmaður Jón Gunnarsson. Innanríkisráðherra Ögmundur Jónasson verður til andsvara. Umræðan fer fram samkvæmt annarri málsgrein 50. greinar þingskapa og stendur í hálfa klukkustund. Útbýtt er á fundinum þingskjali 876, áskrift að dagblöðum og héraðsfréttum.